Goeiemiddag gemeente. Vandag is die collecte bestem vir die diakonie en vir hulpbehoewende kerke. En dan, vandag is ook voorbereiding van die heilige nagmaal wat stere wil volgende week in die oggenddiens gevier sal word. As daar enige besoekers is wat die nagmaal saam met ons wil vier, vra die kerkraad dat julle vroegtijdig die name vir die kerkraad sal aangee. Gemeente, laat ons staande ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die seëngroet van ons God, Psalm 25 vers 1 en vers 2. Gemeente, laat ons saam voor die Here kom in gebed en 'n seën oor die erediens vra. Ons hemelse Vader, U wat heilig, regverdig en vol genade is, ons kom in diepe afhanklikheid en eerbied voor U aangesig. Dankie dat ons vanaand as gemeente in U teenwoordigheid mag wees, nie op grond van ons eie geregtigheid nie, maar deur die volmaakte werk van ons Here Jesus Christus. Here, ons loof U vir die opstanding van Christus, die leë graf wat getuig van oorwinning oor sonde, dood en hel. Ons vra dat U daar dieselfde opstandingskrag ook vandag in ons sal werk. Skenk aan ons deur die Gees die krag om die sonde te haat en te oorwin, om te wandel in 'n nuwe lewe en om met geloof en gehoorsaamheid U woord te ontvang. Vader, seën nou die verkondiging van die woord, dat dit ons harte sal verlig, ons siele sal versterk, en ons sal toerus, om as ligte in hierdie wêreld te skyn. Open ons ore om te hoor, ons harte om te glo, en ons lewens om te verander. In die naam van Jesus Christus, ons gekruisigde en opgestaande verlosser, bid ons dit met dankbaarheid en vertroue. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanaand kom uit Matteus 22. Ons lees dit nou saam. Ons lees verse 1 tot 14. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koninkryk wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep. En hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof. Maar hulle het hulle nie, daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelsaak. En die oorigis het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van tande, want baie is geroep, maar min uitverkies. Kom ons sing nou in antwoord op die skriflesing, Psalm 130 vers 1 en 2. Gemeente vanaand se preek handel oor die Heidelbergse Katekismus Sondag 23. Kom ons lees dit saam. Maar wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. So dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. Ek kan, en dit kan ek nie anders as slegs deur geloof aanneem en my eie maak nie. Gemeente, as amen lied, sing ons lied 244 vers 1, 3 en 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, moet jy glo dat Jesus God is om jouself 'n Christen te kan noem? Miskien is dit die eerste keer wat jy hierdie vraag hoor, so kom ons luister weer na die vraag. Moet jy glo dat Jesus God is voordat jy jouself 'n Christen kan noem? Een van dominee Segstro se vriende het online hierdie vraag gevra. Dit is 'n vriend met wie hy op Bible College was. Hulle was goeie vriende wat saam gehuil en gelag het en saam met hulle die Bybel gelees en gebid. En toe vra hy hierdie vraag. Dalk wou hy mense uitlok. Sommige mense maak mos maar sulke stellings en vra sulke vrae net om te sien hoe ander sal reageer. Dit was seker een van sy redes, maar op 'n dieper vlak wou hy heel waarskynlik in sy ongeloof bevestig word. Hy wou in sy ongeloof bevestig word. En dit was baie hartseer. Die vraag was hartseer. En verskillende mense se antwoord was ewe hartseer. Iemand het geantwoord, nee, na my mening hoef jy maar net te volg wat Jesus leer. En 'n ander het gesê, as jy jouself as 'n Christen identifiseer, dan is jy waarskynlik 'n Christen. Wat hierdie antwoorde gedoen het, is dat hulle in wese die simptome van ongeloof behandel het, sonder om die siekte self te genees. En, vra maar vir enige dokter, as jy nou 'n baie siek pasiënt soek, of dalk selfs 'n dooie pasiënt, dan moet jy net die simptome en nie die siekte self behandel. As 'n mens net die simptome behandel, woed die siekte net verder en die pasiënt is onbewus daarvan. In 'n mediese konteks kan dit skrikwekkende gevolge hê. Maar in 'n geestelike konteks gemeente, is dit nie net skrikwekkend nie, dit is angsaanjaend. As dit oor Christenskap, as dit oor die evangelie gaan, dan is dit wat ons God doen nie om die slegte nuus so min as moontlik te maak nie. Die slegte nuus is 'n noodsaaklike deel van die goeie nuus. Die evangelie is nie 'n moet tog net nie die sondes noem boodskap nie. Die liefdevolle manier, die gelowige manier is om te maak net soos wat ons katechismus maak, om die skrif te weerspieël en om die skrif op te som. En dit is om die slegte nuus by die naam te noem, totaal onomwonde. Ek het teen al die gebooie van God swaar gesondig. Ek het nie een daarvan ondergehou nie en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. Ekskuus tog. Dit is die slegte nuus. En ons moet dit oor onsself erken. Dit is die liefdevolle ding om te noem, doen, naamlik om die slegte nuus te vertel. 1 Johannes het 'n paar sterk woorde vir Dominee Sextrus se vriend. Daar staan, wie is die leunaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun verloon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. En dan verder, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En hieruit is dit duidelik dat die teenoorgestelde ook waar is. Elkeen wat ontken dat Jesus die Seun van God is, God bly nie in hom nie en hy nie in God nie. Die goeie nuus begin met slegte nuus. Efesiërs sê, julle was dood deur die misdade en die sondes. En katechismus sê, teen al die gebooie van God het ek swaar gesondig en nie een daarvan gehou nie, en dat ek tog tot gedurig deur tot alle kwaad geneig is. Dit begin met slegte nuus, maar dit bly nie daar nie. Dit sê gedurig deur tot alle kwaad geneig, en dan sê dit, God, nogtans, dood in jou sondes, nogtans het God. Dis die evangelie in drie woorde. Die woorde waarom die hele geskiedenis draai, die woorde waarop ons hoop gebou is. So die tema is, ons sien dat dit die goeie nuus moontlik is, ten spyte van my sonde, uit sy genade en deur my geloof. So die drie punte is, ten spyte van my sonde, uit sy genade en deur my geloof. Gemeente, mens mag eintlik nie 'n gunsteling sondag in die katechismus hê nie, want elkeen vertel iets wonderliks oor die leer van ons verlossing. Elke sondag stel ons voor aan 'n baie belangrike stukkie van die heerlike legkaart van ons verlossing. Maar sondag 23 is 'n baie spesiale sondag, want dit het hierdie twee woorde in. God nogtans. Of, om dit effens anders te stel, nogtans het God. Elke sondag is spesiaal. Sondag 1 kan aan ons hartsnare trek. Ons enigste troos in lewe en sterwe. En al gee sondag 16 ons troos soos niks anders nie, dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smart en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar vooral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos, So Sondag 16 sê, nie 'n druppel gramskap oor vir ons nie, nie 'n enkele sekonde van hel vir die gelowiges nie. En dan Sondag 29, ten spyte van die briljante argumente, dat die water van die doop nie die bloed van Christus word nie, en so ook nie die beker by die nagmaal, ten spyte van 'n katechismus gevul met skatte van begin tot einde, is Sondag 23 baie spesiaal. Sondag 23 is die evangelie. Ons sien die belofte van die evangelie in antwoord 59. Ons sien die goeie nuus en die slegte nuus in antwoord 60. En ons sien die hoe in antwoord 61. Soos een predikant gesê het, dit is die hart van die katechismus. Alles het gelei tot hierdie wonderlike en liefdevolle waarheid van hoe ons regverdig voor God is. En besef julle nou, gemeente, dit is die regte vraag, as julle nou terugdink aan die begin van die preek. Dit is die belangrikste vraag. Hoe is jy regverdig voor God? Die belangrikste vraag is nie, kan ek myself 'n Christen noem as A, B of C? Dit maak nie saak wat jy jouself noem nie. Gaan aan en noem jouself net wat jy wil. Maar vra eerder hierdie vraag, kan God jou 'n Christen noem? Is jy 'n Christen in sy oë? Katechismus sê, in Christus is ek voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe. Dis die belofte van antwoord 59. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie? Geregverdig voor God, nie net onskuldig voor God nie, maar geregverdig. Ons God neem nie net ons swakheid en ons boosheid weg nie, nie net word ons vergewe nie, maar ons ontvang ook die geregtigheid van Christus. Elke volmaakte gebed wat ons verlosser gebid het, asof dit ons op ons knie was. Elke vriendelike woord, elke liefdevolle gebaar, asof ons self gepraat, gewerk en opgetree het. Ons kry nie net 'n skoon bladsy nie, nie net 'n nuwe begin nie, nie net 'n tweede kans om dinge te doen wat reg is nie. Ons word nie 'n skoon leë boks gegee om ons skatte en ons goeie werke te vertoon nie, maar ons word eerder 'n skatkis gegee wat oorloop van die rykdom van ons verlosser. Geregverdig voor God en erfgenaam van die ewige lewe. Sondag 22 sê heel wat oor ons ewige lewe. En daarom sal ons nie vanmiddag hierop te veel besonderhede ingaan nie. Hoe ons eendag saam met Christus opgewek sal word en in 'n verheerlikte hemelse liggaam sal woon. Hoe ons siel reeds onsterflik is, hoe ons ewige lewe reeds nou begin het. Hoe dit nodig was vir Christus om te sterf sodat ons die ewige lewe kon ervaar. Ons het so 'n blink toekoms en wat meer is, ons ontvang hierdie belofte. Hierdie belofte berus nie op ons vermoë om alles wat dit behels perfek te verstaan nie. Dit berus nie op ons vermoë om elke oomblik van elke dag ten volle en volmaak te glo nie. Nee. Hierdie belofte berus op die getrouheid van Jesus Christus. Ons ontvang hierdie belofte al verdien ons presies die teenoorgestelde. Dis die slegte nuus van die evangelie, antwoord 60. Mevrou, hoe is jy regverdig voor God? In wese word daar gevra, wie het al hierdie werk gedoen? Jy was nie regverdig nie, en nou is jy. Het Het jy na God gekom, of het God na jou toe gekom? Hoe is jy regverdig voor God? En later meer hieroor. So, dat al klaar my gewete my aan, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het, en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. En wees is die antwoord, hoe kon dit ek gewees het? Hoe kon ek die een wees, na wie God kom? As ons sondes verstaan, geliefdes, as ons verstaan hoe desperaat ons situasie is, sal ons besef, hoe moeilik dit ook al is om te aanvaar, dat God al die werk gedoen het, sal dit nie vir ons moeilik wees om te verstaan, hoekom dit nodig was nie. Want kyk na Sondag 23, al kom sekere sinne nogal regheid oor, al stel die kategistes dit meer onomwonde, as wat ons dit sou wou hoor, kan ons daarteen stry? Kan ons hierin iets verkeerds vind? Dit is mos reg nie waar nie. My gewete kla my aan, en dit is gewete wat deur God se wet onderrig word, dit is 'n heilige gewete. My gewete kla my aan, dat ek ernstig teen al God se gebooie swaar gesondig het. En wanneer ons elke Sondag luister na die 10 gebooie wat voorgelees word, kan ons dan 'n enkele een vind, waarteen ons nie gesondig het nie? Minstens een keer? As jy kan, kom praat met ons, want ons moet by jou leer. Katechismus sê, ek het nie een daarvan gehou nie. Selfs ons beste dae is nie so goed, dat ons sonder God se genade kan regkom nie. Wanneer ek die waarheid vertel, vertel ek dan die volle waarheid? Niks anders as die waarheid nie? En hoekom vertel ek hierdie spesifieke waarheid? Is my motiewe suiwer? Is dit suiwer waarheid wat ek vertel? Wanneer ek God se wet gehoorsaam, is my gehoorsaamheid nog steeds met sonde besmet. Katechismus sê, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. Elke oggend word ek wakker, en ek weet dat ek versoekings in die dag gaan teekom. Versoekings om God se wet te oortree. Sommige versoekings wat weerstaan sal word, en dank die Here vir daardie krag. En ander versoekings wat in sonde sal verander. Dit is wie ek is, geliefdes, dit is wie jy is. Dink jy regtig dat jy jouself kan red? Ons sonde is baie sterk. Dit is een van die sterkste dinge in die wêreld, maar daar's 'n nogtans. Nogtans het God sonder enige verdienste van my uit louter genade. Dit is ons tweede punt. Nogtans het God 3 woorde wat net meer is, wat meer is as net woorde. 3 woorde uit 'n boek wat meer as net waar is. Dit is die grondslag van die waarheid self. Soveel keer hoor ons hierdie woorde. Oral in die skrif. Maar God, of nogtans het God. Ons is dwaas, nogtans het God. Ons is rebelle, nogtans het God. Ons is dood in die sonde, nogtans het God. Nogtans het God. Dis nie nogtans het ons nie, dit sou nooit kon werk nie. Maar wie dan? God. En dit is nou dat God die toneel betree. Nogtans het God sonder enige verdienste van my kant, wat 'n verdienste bied 'n lijk wat in 'n tronk van sonde wegkwyn. Nogtans het God, sonder enige verdienste van my kant, uit loutere genade. En ons moet hier stop, want hier is daardie woord, genade. Die evangelie in 3 woorde, nogtans het God, of jy kan ook sê, maar God. En dan die evangelie in 1 woord, genade. Want dit is alles genade. Daardie onverdiende guns, daardie onverdiende vriendelijkheid, Godse rijkdom op Christus se onkoste. Genade is die lewensbloed van 'n Christen, Christelike genade wat deur jou are pomp. Fisies is dit natuurlik bloed, maar geestelik moet dit genade wees. Dit is alles genade, alles wat jy sien. Van die lug wat ons inasem, tot die son wat op ons gesig te skyn, tot die reën wat val, ons asem genade in. Ons sien uit genade, genade is in die reën, dit is in die wisseling van die seisoene, die wind, die see, die bome, die berge. Dis alles genade. En hoekom? Dis genade, want ons verdien dit nie. Niks hiervan nie. As gevolg van wie ons is. Onthou julle hoe beledigend, maar toch so akkuraat die katechismus ons beskryf het. Dis drie swaar houe teen ons trots. Ek het swaar teen God, teen al Godse gebooie gesondig. Ek het nie een daarvan gehou nie. Ek is nog gedurig deur geneig tot alle kwaad. Drie houe, en elkeen is soos 'n uitklophou. En almal van hulle beskryf ons soos ons nog steeds is, nie waar nie. Ek wil graag vir julle sê dat die eerste twee afgehandel is en ons nog sukkel nog net met nommer drie, maar dit is nie waar nie. Dit is hoekom ons nog steeds genade nodig het, selfs na Godse eentrede, selfs nadat God op die toneel verskyn, selfs nadat Christus geleef gesterf het en uit die dood opgestaan het, bly al drie beskuldiging staan. As Christen sondig ek nog steeds teen al Godse gebooie. As Christen het ek nie een daarvan gehou nie. As Christen is ek nog gedurig deur geneig tot alle kwaad. Ek word wel beter. Net soos elkeen van julle. Die Heilige Gees heilig my. Dag vir dag word ek in staat gestel om my sonde dood te maak. Maar ek is nog nie daar nie. En daarom het ons genade nodig. Maar stel jou voor, verbeel jou net vir 'n oomblik dat daar 'n fout in die systeem is en daar is 'n onbewaakte agterdeur na die hemel. Dat ek en julle in die hemel ingesluip het. Hoe dink julle sou ons vaar? Nie die normale weg van genade en geloof nie, maar net deur ons menslike vernuf, kom ons in. Hoe sou dit gaan? Want ons hoef nie irrasionele spekulasies en feite uit die lug te pluk nie. Want dit is mos in die gedeelte wat ons gelees het, nie waar nie. Namelijk die gelykenis van die bruiloftsfees. Alhoewel daar soveel is wat ons oor hierdie teks kan sê, wil ek julle aandag vestig op die einde daarvan, by vers 11. Daar staan, en toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie een bruiloftskleed aan het nie, en hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder een bruiloftskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en gekners van tande. Geen bruiloftskleed nie. Sien julle? Die evangelie is 'n uitnodiging vir almal. Is 'n oproep aan alle soorte mense. Daar staan, gaan dan op die kruispaai en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Kyk mooi gemeente, die man wat nie 'n bruilofskleed het nie, is nie verwerp omdat hy nie ryk was nie. Hy was nie verwerp omdat hy vir watter rede ook al die verkeerde type persoon was nie. Nee, glad nie. Die kruispaaie is waar mens elke soort mens vind. Maar om die illustrasie van die gelykenis te gebruik, die uitnodiging kom saam met 'n stel bruiloftsklede. uitnodiging saam met 'n stel bruilofsklede. Die evangelie het na jou toe gekom. Baie geluk, jy word gered. God het die toneel betree. Maar sien jy, jy moet Christus aantrek. Jy moet skoon gewas word in die bloed van Christus. Jy is welkom om te kom soos jy is, maar jy kan nie bly soos jy is nie. En dit is waar van ons allemaal. As ons dieselfde soort gelowige op 50 jaar oud is as wat ons op 15 was, dan het daar iets lelik skeefs geloop. Trek Christus aan. Beklee jou met deernis, met vriendelikheid en nederigheid. Vertrou op hom. Vertrou op sy genade. Want jy kan nie in die hemel insluip nie. Alhoewel die hemel 'n plek is wat werklik bestaan, en ons nooit daaraan moet twyfel nie, huiwer ek om te sê dat dit 'n fisiese plek is. Dalk het jy al gewonder of die hemel 'n fisiese plek is. En ek huiwer om dit so te stel. Want al is dit werklik, bestaan dit nie geografies nie. Jy kan nie hemel nie op 'n kaart vind nie, want daar is geen fisiese manier om daar in te kom nie. Ons sê dat die hemel daar bo is, omdat Jesus opgevaar het, maar as ons hom nou sou probeer om hom te volg met 'n ruimtetuig, dan sou ons nie daar uitkom nie. Die enigste pad, die enigste manier om die ewige lewe te bereik, is deur vas te hou aan die kruis van Christus. Die enigste pad na geregtigheid en heerlikheid, die enigste pad na die ewige lewe, is deur gewas te word in die bloed van Christus. En dit is alles uit genade, en dit is alles deur geloof. So deur geloof is ons laaste punt vir vanmiddag. Nou gemeente, miskien 'n vinnige nota hier in die Engelse preek, sal julle sien dat daar redelike bespreking gaan oor hoe die katekismus in Engels vertaal is, en ek los daar die gedeelte uit, want in Afrikaans is dit reg vertaal. Goed, dis alles uit genade, alles deur geloof. Dis ons laaste punt vir vanmiddag. Hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. Dit staan in ons katekismus. En dit lees ons gemeente ook in Efesiërs 2. Ons wonder waar ons die wonderlike maar God gedeelte raak sien. Efesiërs 2 sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur ons misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. En saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is jy gered deur die geloof. En dit is iets wat katekisasie studente en ons ook goed moet onthou. Uit genade deur geloof. Uit genade deur geloof. En wat word dan bedoel met die woord deur? Hoe moet ons hierdie woord verstaan? Vraag 61 sê, waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? En die antwoord is, dat ek nie op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. Daardie bruilofskleed, onthou julle dit gemeente, ons is met Christus beklee, hy is ons bruilofskleed, En dan belangrik, en dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Dit is belangrik gemeente dat ons die woord deur hierso reg verstaan. Ons word nie gered weens ons geloof nie, soos wat deur soms kan beteken, maar ons word gered deur die gebruik van ons geloof. Ons word gered weens genade en ons word gered deur die gebruik of deur ons geloof. En dit is so mooi. Dit is so wonderlik. Geloof is net 'n stel leehande wat uitreik en wag dat die rykdom van bo af in hulle gestort word. Geloof is 'n stel hande wat aan die kruis vasklou. En wanneer ons hande begin moeg word, sien ons dat daar nog 'n stel hande is wat ons vashou. En daardie hande sal nooit los nie, want dit is alles uit genade. Dit gaan nie oor die krag of die volwassenheid of die waardigheid van jou geloof nie, want selfs ons geloof is besmet met sonde en met eie belang. Ons moet vergewe word selfs vir die sondige elemente van ons geloof. Maar hierdie genade word slegs deur geloof ontvang. Geloof, soos een predikant gesê het, beteken om uit jou huis te gaan en in God se reën te loop. Geloof is om toe te laat dat jy liefgekry word. Ek sal dit herhaal vir die mense wat notas neem. Geloof beteken om uit jou huis te gaan en in God se reën te wandel. Geloof is om toe te laat dat jy liefgekry word. En selfs dit, selfs hierdie geloof, is 'n gawe van God. Kom ons gaan terug na Sondag 7, die Sondag wat spesifiek oor geloof handel, en waar ons ook hoor hoe ons geloof 'n genadegawe is. Daar staan, wat is 'n ware geloof? 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat in God se woord aan ons wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue. Naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Uit loutere genade, slegs op die verdienste van Christus. En Sondag 7 sê dan verder, wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. Ons geloof kom nie van ons af nie, maar dit is eerder 'n genadegawe. Dit is alles genade en dit is beskikbaar vir jou. Baie dink dat hulle regverdig is voor God. Ek is nie soos daardie ander sondaars nie. Ek sondig so min, en waar ek sondig is, is daar goeie rede vir. Baie wil op hulle eie voorwaardes Christene wees. Moet mens glo dat Jesus God is voor jy self 'n Christen kan doen? Dan wil hulle hê die antwoord moet wees, nee, moenie jou daaroor bekommer nie. Identifiseer net as 'n Christen, alles is reg met jou. Maar dit is nie waar nie. Moenie bekommerd wees oor 'n ware geloof nie, moenie bekommerd wees oor die identiteit van Jesus Christus nie, is glad nie 'n probleem nie. So 'n stelling is 'n leuen. En dit is nie oordrewe om te sê dat dit 'n demoniese leuen is nie. Dit is 'n leuen raguit uit die put van die hel. Diegene wat dit glo, word weggelei van God, weggelei van die ewige lewe. Maar gemeente, laat ons ook nie te veel van uitgeloof maak nie. Om ons teologie precies uitgewerk te hê tot die letter nie. Want ons sal dit verkeerd verstaan, geliefdes. Ons het en ons sal. Julle sien, wat moet ons doen om gered te word, is die verkeerde vraag. Ons moet eerder vra, wat het hy gedoen? Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die opstanding en die lewe. Glo jy dit? Wel, dan welkom thuis. Amen. Te laat ons saam dank. Ons glorierijke God, ons aanbid U, ons eer en verheerlik U, want ons mag U ken. Ons allemaal het in hierdie wereld geleef en U nie geken nie. Ons het die seëninge van hierdie wereld geniet, ons het geleef en geëet. Ons het die natuur rondom ons geniet. Ons het soveel van die mooie dinge van die lewe ervaar, maar ons het die Gewer nie geken nie. Ons het nie geweet van Hom wat alles vir ons gegee het nie. Ons was blind ten spyte van die heerlike son wat elke dag op ons geskyn het. Ons was doof vir die spirituele, die geestelike, terwyl ons al die mooie klanke van die natuur en die musiek en stemme van geliefdes kon hoor. Ons kon baie dinge leer verstaan, maar ons het niks verstaan van U weer nie. Ons het so baie gesien, maar nie vir Jesus alleen in dit alles gesien nie. Wat 'n wonder was dit, dat U in die liefde, in die grootheid, in die oppergesag, na ons, na elkeen van ons individueel gekyk het, dat u ons elkeen deur u genade geroep het. En dit was eerst toe, dat ons dooie harte begin klop het. Dit was toe, wat ons kwynende lyke vastgevang in die tronk van sonde, begin lewe het. Wat ons oë begin sien het, en ons ore begin hoor het, en ons na u gedraai en u gevind het. Een God vol liefde, een God wat reg is om te luister, een God wat red. En so het ons ook ons eie harte ontdek. Een hart wat nog altyd die vyand was, een gees wat u gees sterg en ondermyn. En dan hoor ons hierdie woorde soos 'n donderslag, jy is dood deur die misdade en die sondes. Teen al die gebooie van God het jy swaar gesondig en nie een daarvan gehou nie. Jy is tot alle kwaad geneig. Nogtans het u vir ons goeie nuus. En deur u genade mag ons u leer ken en mag ons u bewonder en u aanbid as die God wat sonde haat. En Vader, so kan ons uiteindelik dan ook onsself begin sien vir wat ons regtig is. Erken dat ons ook die ewige verdoemenis verdien het. Maar u kom na ons met 'n wit bruilofskleed, klere van liefde. Jesus is die klere wat ons aantrek. Ons sien Jesus, u seun, wat doodgaan sonde, sodat ons mag lewe. En daardie dood het vir ons gewys waaroor dit alles gaan. Daarin het ons alles ontmoet, ons verlosser. Waar ons siel is bly, ons siel is sing, as ons dink aan die vrede wat die evangelie ons gebring het. Die slegte en die goeie nuus was 'n geluid wat vreemd was vir ons natuurlike ore, maar u het ons harte geraak en ons het begin lewe. Verseker in die wete dat ons nooit vir Jesus sal laat gaan nie en hy nooit vir ons nie. Vader, help ons om nie gewoon te raak aan hierdie boodskap nie, dat ons altyd daardeur geroer sal word, dat ons dit sal onthou ook wanneer ons volgende week gaan nagmaal vier, wanneer ons hierdie week daarvoor voorberei. Help ons ook, Here, om hierdie goeie nuus te deel, ander te vertel dat u 'n liefdevolle vader is, wat Gods lasteraars en goddeloses verwelkom en hulle skoon was van die diepste en van die vuilste vlekke. Om Jesus ontwil. Amen. Gemeente, ek kry nou geleentheid, ons sal ons geloof bely, ons sal het staande doen met die woorde van die apostoliese geloofbelydenis, en dan sing ons daarna op Psalm 130 vers 3 en 4. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Jy kry nou geleentheid om die gawes vir die Here te gee wat vanaand bestem is vir diakonie in hul bewoonde kerke. En ons sing dan na 'n slotsang, Psalm 25 vers 5 en vers 10. gemeente, laat ons ons harte tot God verhef, die Seun van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.